kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garoowe. Waxaan ku eegaynaa dhalinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin horumarka bulshada, sida waxbarashada, shaqo abuurka, dhaqaalaha iyo ka qaybgalka hogaaminta iyo siyaasadda. Waxaana marti ugu ah dhalinyaro aqoonyahana xoogana saara kuna howlan arrimaha horumarinta dhalinyarada, sida Luqmaan Yaasiin Geelle, Farxaan Cabdirashiid Sugulle iyo Cabdirasaaq Maanmaal Buureed Gurxan. Waxaana ugu horeyn ku bilaabayaa sidee waxbarashadu ugu diyaarin kartaa dhalinyarada inay door ku yeeshaan horumarinta bulshada. Waxaan ku hormarayaa Cabdirasaaq Maanmaal Buureed.
Aad iyo aad baan ku salaamayaa nafoo adiga iyo dhammaanbada saxafadaba iyo inta halkan igula jirtaba. Ruuxaanti doorka dhalinyarada ay waxbarashadu kugu leedahay, waxbarashadu waa furaha awoodda iyo maanka dhalinyarada. Waa iyada ah midda u diyaarinaysa mustaqbalka suubta ay u fiixi doonaan bulshadooda. Ruuxaantii waxay waxbarashadu ay doorka dhalinyarada ay ku leedahay in ay noqdaan dhammaan baawarkii awooddii bulsheed wax ka bedeli lahayd koonkan, gaar ahaan halka uu ku sugan yahay ama barta uu ku isman yahay ama barta uu degan yahay. Qof waxbarashaduna aqoontuna waa furaha koowaad ee wax walba furaya, ha ahaato mid technical ah oo farsamaatiya iyo mid guudba ha ahaato. Runaantii dhalinyaradeena Soomaaliyeed waxaad haystaa jahli farabadan baa haysta oo ah in ay lagu koriyo oo waxbarashada la saaro, xoogga la saaro. Dhammaana dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalkuba waxaa muhiima inay xoogga saaraan waxbarashada la saaro. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam oo koonka oo dhan loo soo diray wuxuu ahaa macalin, ayuu ahaa, wuxuu ahaa inuu waxbaray asxaabtiisii. Asxaabtiisii uu waxbarayey wuxuu ku dadaalay bulshada inuu waxbaro oo asxaab waxbaro oo uu soo saaray jiil mucjiza ah oo keenay inay qabsadaan dowladihii waaweynaa ee qumadaha lahaa iyagu qabtay. Marka aqoonta weeye waa furaha, waa waxbarashada ayaa waxay tahay iyo barbaarinta ayaa waxay tahay midda keliya wax ka bedeli karaysa, hadday tahay midda maadiga iyo midda diiniga. Oo runaanti midda diiniga bulshada dhalinyarada sida ruux loogu dhigi jiray si ka duwan maanta in wax loogu dhigo oo loo baro ayay muhiimadeeda leedahay, taasoo amniga iyo horumarka iyo intaba ka qayb qaadanaysa.
Cabdisaaq, waa mahadsan tahay. Luqmaan, isla su-aasha haddaan ku weydiiyo, sida waxbarashadu ay uga diyaarin karto dhalinyarada inay door ku yeeshaan horumarinta bulshada?
Aad baa mahadsan tahay nuuxu sabirjee idaacadda c o a iyo dhammaan sabirjareyaasha boo dhammaan. Sida uu ka hadlay saaxiibkaygii hore, waa muhiim waxbarashadu waxay muhiim tahay in dadku ay isbedel sameeyaan, dadku inay maskaxdooda bedelaan. Horumarka bini-aadamka meesha uu ka bilo ugu horto waa dadka. Dadka wax kasta sameeya, jabaan wax ka horbartay waa dadka, China wax ku tartamaysa waa dadka. Dad keliya maahan, waa dad aqoon iyo xirfad la siiyey oo la baray weeye. Dowladuhu waxay u kala tabar badan yihiin, waa siday u kala aqoon badan yihiin. Israa'iil oo 12 million keliya ka kooban iska awoodan ay wadamo bilyanista waxaa fikrinaya dadka aqoonta leh. Marka aqoontaas oo dadka lagu dhiirigeliyo, fursadna loo siiyo, tasiilaad u baahnaayeen iyo tuulis u baahnaayeenna la siiyo, laga sabootareeyo, waxay qeyb weyn ka qaadanaysaa in wacyiga bulshada isbedelo, amnigiina kor u kaco, wax soo saar dhaqaale in uu wadanku yeesho. Sidoo kale in falalka amni darada iyo daroogooyinka iyo waxyaabaha lajiro ku ah horumarka bulshadana mataqaana ato that's why wadan walba wadanku kadib ka wax badan yahay, ka waxbarasho fiican yahay, dadkiis waa kadib yari violence si badan ma ahan oo dhibmare. Marka arrintaas waa arrin muhiim ah boqolkiiba boqol. Waxaan u malaynayaa qarnigan lasii joogo iyo maalin kastoo imaan doonta, muhiimadda ay waxbarashadu leedahay waa kasii xoog badnaanaysaa. Dadku waxay noqon doonaan knowledge workers, qofkan waxba aqoonin xumuu samayn karo, cidihii saarmaya aydhuaha. Marka waxaan isleeyahay boqolkiiba boqol arrintaas waxa weeye waxbarashada iyo horumarka iyo dhalinyaradu waa wax interlinkti ah oo isku xiran, oo mido uu mid ka maarmin wadanka horumarkiisa iyo hanaqaadkiisana qayb weyn ka ah qolka boqol.
Farxan, maxaa ku daraysaa arintaa?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaah, nuuxiyo idaacadda fiyo iyo saaxiibada dooda ku jira iyo mitqaan waa salaamaya. Runtii horta halka aan ka hadlayno waa Soomaaliya waxbarashadiisu. Soomaaliya mitqaana bulshada horta sida dhalinyaradu waa lafdhabarta bulshada weeye. Mar walbana dad dhalinyar oo dhalinyaro unbaa kusoo siyaadaya mitqaan bulshooyinka. Sidaa darteed Soomaaliya 1990-kii burburtay, waxbarashadeedii iyo nidaamkeedii iyo waxeedii way isla burbureen. Marka isla burbureen, runtii waxaa jiray waxyaabo mataqaana dhalinyarada soo wajahay oo waxbarashadii soo wajahay oo mataqaana bulshadii odhan soo wajahay oo aada burbur oo aada dagaalo sokeeyo oo haleega oo dhalinyaradii isku adeegsatay oo manaahijta lumeen oo waxbarashadii mataqaana meesha ka baxday oo kala dambeynta meesha ka baxday. Caqabadahaas dheer oo soo dhacay ilaa 1990-kii iyo maata 2000 ku dhawaad jahawareer dhinaca waxaa lagu jiray ah mataqaana bal sidii bulshada usoo qaban lahayd maamulkan hadda waqooyi ka jira Soomaaliland baa ugu horreeyey waxbarashadooda iyo xoogaad waxbarasho ama waxaasna waxayba ka jiri karaa meel system iyo dowlad uu ku jiro. Yacni dadka mataqaana intay baadiyo tagaan waxbarasho ma samayn karaan, nidaam iyo institution government ah ama institution kale unbaa lead kareeyo waxa la yidhaahdo waxbarashada. Sidaa darteed waxbarashada mataqaana bulshada waxa ugu horreeyay mataqaana in nidaam la helo maamulkaas ugu horreeyay mataqaana waxbarashadii iyo nidaamka markuu usoo noqday xoogaa waxaa moodaa mataqaana inay ugu soo noqday Puntland baa ku xigtay oo mataqaana 1998 la aasaasay waxbarashadeedii iskuullada iyo mataqaana waxaasa la furay oo dib loo furay way dhici kadhay inay jiraan hay-ado kale oo iska maxalli ah oo mataqaana waxbarashada san sameeya, laakiin waxbarasho caadi oo dowladeed oo nidaamsan xilligaasa ugu horreeyay xilligaasna dee wax bulshadii mataqaana waxaa laga yaabaa inaysan burburkii uu saameeyey waxbarashadii. Marka dadkii iskuulladii meeshay ka bilaabi lahaayeen caqabad weyn bay ahayd. Dadkana waxaa la baraya lagu train gareynaya qofku sida ilmuhu markuu yar yahay qof weyn oo iskuul ama geliyey ama waxbarasho mataqaana iska bartay waxaa dhici kadha inuu dee certificate iska haysto, laakiin sidiisa iska caadiga ninka maaragtay bulshada uu la mid yahay ninkan waxbaran oo kale. Laakiin dadka waxaa bedela markuu yar yahay ilmuhu oo iskuulka uusan bilaabin oo hoose laga soo bilaabo, dadku waa la barbaariyaa, waxbarashada dadku way barbaarisaa. Marka runtii annaga bulshadeena dhinaca burburka mar walba uu ku jiraa, dee adduunka waa ka dambeynaynaa, laakiin waa lasoo kabtay oo dee xoogaa mataqaana waxaa soo kabay maamuladii dhismay iyo dowladihii dhisay manaahijtii la qoray mataqaana national education policy-kii la sameeyey iyo waxyaabahaas waxbarashada wax weyn bay mataqaana ka tareen. Walow marnaba aynan dadku mataqaana sidii la rabay aynan marna noqonayn oo waxbarashadu qofku waxa laga yaabaa inay xoogaa qaadaad yarka leexiso, laakiin ama mataqaana wixii caadiga ahaa oo qofka kale sameynaya aan waxbaran iyo kan waxbartay inay isku wax sameeyaan. Marka runtii waxyaabaha kaleo waxbarashada mataqaana mataqaana dhibka ka jiray waxay ahayd mataqaana in waxyaabaha mataqaana aan farsamada gacanta ama waxyaabahaas koo lagu wadankii aan loo diyaarin maadaama wadanku burbursiga jiray. Marka runtii annagoo dee Soomaaliya oo dhan isku qaadayna waxbarashada mataqaana iyo bulshadu way isa saameeyaan, waxayna isku saameeyaan mataqaana iyo dowladnimada iyo bulshooyinka dhan way isa saameeyaan. Marka runtii xiriir weyn baa ka dhexeeya sida bulshada u ekaanayso, sida waxbarashadoodu u ekaanayso, iyo sida dalkoodii dowladnimadoodu u ekaanaysana mar walba mataqaana isku mid bay noqonayaan.
Inkastoo Farxaan caqabado badan uu taabtay, haddana maxay tahay caqabadaha ugu waaweyn ee dhalinyarada ay kala kulmaan helitaanka waxbarasho tayo leh? Aan ku hormaro Luqmaan.
Nus waa mahadsan tahay walaal. Waxaa la dhaho access education, qofka inuu waxbarasho helo, weliba waxbarasho helo. Soomaaliya caqabado fara badan baa ku geedaaman, waa sababta wax ka badan 150 dadka Soomaaliyeed intooda ciyaalka ah aysan waxbarasho access ugu lahayn. Waxaana sababahaas ugu badan qayb weyn ka ah burburka iyo dowlad la-aanta ama siyaasad daciifka ah. Sidoo kale waxbarashooyinka hoose badanaa waa laga soo gudbiyey, siyaasadeeda laga soo gudbiyey inay noqdaan waxbarasho lacag lagu bixiyo oo qofku waqti ku bixiyo in uu lacag iyo waqti ku bixiyo inuu helo adeegaas. Wadamada badankood waxay ka dhigeen sidii, xataa wadamada annaga noo soo dhow ama shaarkan la ahaadeen ama dhaqaalahan noo soo dhawaadeen waxay ka dhigeen free. Anaga Soomaaliya marka saa xataa ugu hooseysa free maahan, waa caqabada ugu weyn. marka burburka iyo dowlad la'aanta ama institutionska weega ah oo mutaqaana dowladda waxay qayb weyn ka tahay waxyaabaha adkeynaya qofka inuu waxbarasho helo. Waa dareemaya dowladdaas bislaan oo kale waxay sabootgaraysaa macalimiinta, way sabootgaraysaa incentivesba siisaa, laakiin waxbarasho coverage wide ah le maahan oo dad badan gaarta maaha, oo waxbarasho dad gooni ah iyo meelo gooni ah oo mutaqaana laga yaa laamiga ku tirsan yihiin inay gaarto. Taas waa midda koowaad, waa dhinaca kharashaadka iyo institutionska dowladda. Sidoo kale wacyi ballaaran oo la xiriira waxbarashada ma jiro. Sidoo kale soomaalidu waxay badanaa la tacaalaysaa arrimo la xiriira amni darro iyo dagaalo sokeeyo oo ilaa hadda maantadan socda, shaaka wareegaan ka socda, oo iyaduna qayb ka ah in waxbarashadu sii adkaato. Oo meel waxbarasho ka jirtay baa iskuulada la burburinayaa oo lagu kala baxayaa, ama meelaan waxba ka filanin baa dhib ka dhacaysaa. Marka arrintaas waxaa ka mid ahaa arrinta caqabada ah. Sidoo kale waxaa caqabad gooniya ay sii saaran tahay dhinaca gabdhaha oo maaragtay gender wise ama maaragtay gabar ahaan sa loo fiiriyo waxaa laga yaaba marka la barbardhigo wiilashii ayadu ka fududaato in aanan waxbarasho. Marka caqabada noocaas oo genderku qayb ka yahay, dowladaantu qayb ka tahay, dhaqaaluhu qayb ka yahay, wacyiga bulshadu qayb ka yahay, amni daradu qayb ka tahay, waa waxay adkeynayaan in dadku ay helaan waxbarasho quality leh oo noloshooda wax ka bedeli karta, wacyigooda wax ka bedeli karta. Marka waa rajeynaya in la sameeyo siyaasado kala duwan oo arrimahaas lagu xalliyo, inkasta weli meesha la joogin, laakiin inaas baan kutubiya caqabadaha macquulka ah oo badanaa deegaanadeena Soomaaliya ay wadaagaan. Aad baa umahadsan.
Haddaan Cabdirasaaq, waa aragtaa marka laga soo tago inaad barnaamijyada horumarinta dhalinyarada ayaad qayb weyn ka qaadatid, haddana dhankii waxbarashadana waxaa tahay mas-uul hay-adda waxbarashada, wasaaradda waxbarashada ka tirsan. Arrimahaasi ay ka hadleen Luqmaan iyo Farxaan, maxaa ka leedahay?
Run ahaantii adir arrinka maaragtay caqabadaha ayaad ka hadlaysay oo Luqmaanya ka hadliyay caqabadaha. Run ahaantii dhalinyarada macnaha caqabado way hortaagan yihiin. Dhalinyarada waxaa hortaagan caqabado badan oo ka hortaagi karaa inay helaan waxbarasho tayo leh oo dee dhammaan Soomaaliya oo dhan marka laga hadlayo. Caqabadahaas waxaa ku xirnaan karaan dhinacyo dhaqaale, bulsho, siyaasadeed iyo kuwo la xiriira nidaamka waxbarashada ama ka jira dowlad goboleedyada qaar ku kala jira. Kuwa ugu waaweyn haddii aynu kasoo qaadno waxaa ka mid ah caqabada dhaqaale oo faqriga, micnaha qoysaska saboolka ahi ma heli karaan dhaqaalaha ku filan ee waxbarashada, sida lacagta waxbarashada, agabka waxbarashada iyo kharashaadka kale ee la xiriira. Waxaa kaloo iyaduna caqabadaha dhaqaale ka mid a shaqo raadinta dhalinyarada, oo dhalinyarada qaarkood waxay ku qasban yihiin inay shaqeeyaan si ay u taageeraan qoysaskooda, taasoo saameyn ku yeelata fursadooda waxbarasho. Qodobka labaad ee isla caqabadaha ah waxaa ka mid a waa adeegyada waxbarasho oo xadidan oo meelaha qaarkood fasalada oo ciriiri ah, oo meelo badan ayaa waxaa ka jira fasalo buuxa oo aan lahayn agab ku filan, taasoo yareynaysa maaragtay inay helaan tayo waxbarasho oo sareysa. Macalimiinta qaarkood oo tababar fiican helin oo tayada waxbarashadu waxa ay taasi hoos u dhacdaa haddii macalimiintu aysan haysan xirfado ku filan, iyana saameynba ku yeelataa oo caqabado dhalinyarada ku horistaagaysa ayay noqonaysaa. Waxaa kaloo ka mid ah adeegyada waxbarasho oo xadidan marka laga hadlayo maktabadaha iyo agabka waxbarasho oo iyagu laftigooda aan ku filnaanayn, taasina waxay noqonaysaa waa caqabad kale oo inay waxbarasho tayo leh ay helaan. Oo helitaanka bugaagta teknolojiyada casriga ah iyo xarumaha cilmi baarista ah ayaa waxay noqonaya caqabada waaweyn. Arrinka saddexaad waxa weeye waa caqabada bulsho oo ka mid ah micnaha xoogga qabyaalada oo kale. Mararka qaar waxaa jirta nidaamyo bulsho oo dhalinyarada qaar si gaar ah uga hor istaagi karaya inay helaan fursado waxbarasho oo iskuulka isku reereba la weeye ama ma tegi karno, oo laba deegaanba arkaysa waxay kuonayaan laba jirtiba iskuul laga yaaba tayo leh laakiin kheera dhisayn ama jaaliyad dhisayn laakiin tayo leh oo kii reerkoodii ka soo horjeeday aanu tayo lahayn, dabeetana ilmihii bay ka xanibayaa loodhanaya ma tegi karaysido saaaan ka soo qaatay. Arrimahaas waa arrimo jira oo deegaanada Soomaalida badankooda ninka jira, waxaa kaloo ka mid ah aqoonta waalidka iyo taageerada qoyska. Oo qoyska aan aqoonta lahayn ama aan fahmin muhiimadda iyo waxbarashada ayaa mararka qaar daciifiya dhiirigelinta caruurtooda, iyana waa caqabad ka mid ah caqabadaha jira. Caqabadaha ugu waaweyn ee afraad waxaa ka mid ah xaaladaha amniga oo colaadaha iyo qaralaasaha ayaa ka mid ah, oo dagaalada iyo xiisadaha siyaasadeed ayaa sabab u noqday in iskuulada la xiro ama in caruurta iyo dhalinyarada laga raro goobaha waxbarashada. Tahriifka iyo barakaca ka mid a waxaa kaloo ka mid a caqabadaha caadooyinka iyo dhaqamada ee bulshadu leeyihin. Tusaale ahaan oo kale, hadda ka sheekeynayay dhanka tenderka, gabadh aada u daayar oo waxbarashadii dhiganaysa oo aadkadaadeedaad u yartahay waxbarashadii ku jirta ayaa waxay laga yaabaa in loo guuriyo qof aan waxbarashadii fahamsanayn. Taasina waxay ku sababaysaa inay waxbarashadii gabadhii ay ka hadho. Waa dhibaato ka jirta kala doorashada waxbarashada iyo mas-uuliyadda qoyska oo iyaduna laftigooda. Mararka qaar dhalinyarada waxaa lagu qasbaa inay ama gurigooda joogaan si ay uga caawiyaan waalidiinta mas-uuliyadda qoyska ama maaragtay ama dee in la baaxiyaba qaarkood oo laohanaya gurigii waa inaad gabdhihii aa laohanaya na waxaad waxbarasho maad gaadhin ka joogo maaragtay gurigii lagu qasbo. Qodobka toddobaad isaga laftigiisu oo arrintaas saameyn ku noqonaysa waxa weeye waa tiknolojiyadda oo caruurtaan ku firnayn oo meelaha qaarkood oo aan gaadhayn oo waxbarasho taya leh. Tusaale ahaan oo kale inay youtube-ka ka heli karaan galaasyo dheeraada. Annagu waxaa jirta puntland, waxaa jirta oo xilligii covidka ay noqotay puntland waddankii jiraad ee application samaysta bay noqotay, oo cilmi applicationka afka cilmi oo kale waddankii sideedaad bay noqotay, africa covid ka noqotay. Waa tii ay maaragtay unicef dheexaysay. Qodax barre oo kale waa tii uu beriga ay isku jireen. Marka applicationka cilmi dhalinyarada wuxuu u sahlay in maaragtay galaasyadii oo dhan ay ugu jiraan. Marka ardada remote areada jooga ee aan helayn technology internet ku filan aan helayn, tayadoodii waxbarasho ama kuuruqaadistoodii hoos bay u dhacaysaa inkastoo la dadaalay. Waxaa kaloo ka mid a maamul xumo iyo siyaasadda waxbarashada laftigeeda ee ay marka ama maamulkaasi ama dowladdaasi dhigatay inay liidato iyana waa caqabad oo nidaamyo waxbarasho oo aan hagaagsanayn. Qorsho la-aanta iyo maamul xumida nidaamka waxbarasho waxay dhalinyarada ka hor istaagaysaa inay helaan fursad tayo oo waxbarasho leh. Kharashaadka tacliinta sare aa jaamacadaha iyo xarumaha kale ee waxbarashada sare ayaa ah caqabad weyn oo dhalinyarada iyagana in waxbarasho tayo leh ay ka hor istaagto. Qodobka ugu dambeeya waa caafimaad iyo maaragtay ama arrin taaniya oo dhibaatooyinka caafimaad oo loo baahan yahay dhalinyarada qaar oo baahiyaha gaarka qaba in la fahmo, iyana waa arrin muhiima oo special needs educationku waa wax weyn oo maanta loo guuray waxbarashada loo dhan yahay baa loo guuray. Marka arrimahaasoo dhan baa horta jira.
Hadda waxaan rabaa inaan u gudbo shaqo abuurka iyo dhaqaalaha kale. Maxay yihiin fursadaha shaqo ee u bannaan dhalinyarada maanta? Farxaan ku hormaraya.
Waa mahadsantihiin walaalayaal. Horta waxa weeye arrinta la xiriirta waxbarashadii kaba soo qaad qofkii caqabadihii kasoo gudbay, waxbarasho la-aantii kasoo gudbay, dugsi sare ka baxay, dugsi hoose dhexe ka baxay, jaamacad ka baxay, oo bachelor degree qaatay, master qaatay, qofku wuxuu u baahan yahay mataqaanaa waxaas oo dhan uu soo maray inuu faa'iidadeedii helo. Marka faa'iidadeedii inuu helo, inuu dal hogaamiyo, inuu mataqaanaa gaaro yoolki wax u baranayay. Marka laba arrimood uu qofka marka dhalinyarada laba arrimood labadaba way soo wajahaan. Waxa weeye waa inuu noloshiisii oo iyo kharashkii badnaa uu shaqo raadiyo oo uu shaqadaas uu raadiyo iyadana ay caqabad weyn ka qabsato. Arrinta kale oo ah dadka wax soo barta oo high educationka qaatay oo waxbarashada sare qaatay inta badan ma helaan oo dhalinyarada ah fursad ma helaan marka laga reebo dee mataqaanaa waxyaabo oo qof oo mataqaana keligiisoo dee ama qaab maaratay siyaasada ama qaab mataqaa family lagu kaxeeyo, laakiin the mindly dadka aan mataqaa siyaasadda cidna ugu jirin ama shirkadaha waaweyn aysan waxba ugu jirin ama aynan mataqaana waxbarashadooda iyo certificatekooda kusoo shaqo tagay, waxaa laga yaabaa mataqaana inay inta badan ayna tahay inay suuqyada dadka jooga ay yihiin. Sababaha keenayaan waxa weeye nidaamka ay u dhisan tahay Soomaalidu meel kasta ha noqoto gees ilaa gees waxa weeye nidaam aan u furnayn dadka wax barta macnaheedu waxa noodaa in loogu talagalay bulshada laftigeeda in la baabiyo marka hore xaqabadaha inaad ka soo gudubto wax barashada heshiis primary ka baxday secondary ka baxday jaamacad ka baxday waxa lagaaga dhigay xaqabad adag marka aad inta la soo rafatay ama faahfaahinkaaga la soo aadid ama amadmaday si kala wax u xalisid oo wixii soo baratayna waxaa la hor dhigay mataqaana in aan mataqaana albaabka laga furin sidaa darteed inta badan dhalinyarada wax barata wadanku isaga tagaan waxay aadaan ama wadamada mataqaana banaanka ah ama Afrikaha aadaan ama Yurub ha galaan ama wadamadaas kale kuwa sii aadeen waxaad moodaa dadka ama dowladaha ka jira gobollada ama dowladda dhexe inay caqabadahan inta badan ayagu ay ka shaqeeyaan laba midkood weye inay mataqaana siyaasado dad kale adeegsa soo adeegsa ay fulinayaan iyo inay garasho xumo ka tahay oo aysan waxba kala garanayn labadaas midkood weye ifan xataa haddii imtixaan caadi la qaado qof waxbartay haddii imtixaan loo qaado waxaa suurtagal ah in qofka ugu darajada sareeya laga reebo meesha ama imtixaankanba uuiska noqdo mid formaada oo mataqaana layska marinayo laakiin already qofkii la selected u ahaa meel oosi diyaariyay u jiro marka runtii waxay taasi dhiiri gelinaysaa dadka waxbarashada fiican leh inay dalka ka tagaan iyo in aysan waxbarashada iska badaayaan ustahaan mataa maxaa hebel oo masters ama ph d ama bachelor degree professional ah ba suuqa jooga waxna ma helin waxaa marka waqtiga isaga lumaynaysaa maanlolo kala raasid waxaa kaloo ka mid aha hay-adaha dalka laga dhiso oo sida ama shuruucda kuwa qoraya ha noqoto ama kuwa maamulka sare hogaaminaya ha noqoto oo technical teamka la dhaho waxaa suurtagala inaan lagu darin marka laga reebo de shaqsiyaad dhifo ama dad mataqaana waqti badan geliyay inay waxbarashadii ay gelinayeen oo kale mid lamid ah bay waxay gelinayaan mataqa inay waxbarashadoodii dalkooda ugu shaqeeyaan oo mataqaana ama ay mataqa waqti badan geliyaan reero u yeelaa xildhibaan raadiyaan xagga raadiyaan wax raadiyaan macnaha waxa weeye qofkii already loogu talagalay oo cilmigii leh oo wixii leh baa wuxuu ka barayaa war waxaana idin baro idin shaqeeyo marka may ogola taas arrinta kale oo jirta waxa weeye shirgaadka ama hay-adaha maaragtay shirkadaha gaarka loo leeyahay inta badan kama faa'iidaystaan dadka waxbarta shirkadahan brivate waxaa dhex kara qofba iska leh qofkaas wuxuu rabaa wax yaroo dhowr boqol inuu qof dusare ka baxay ama kasii hooseeya uu ku shaqaalaysiisto oo uusan lacag badan ku bixin amaba uusan u aragba qof aqoon badan leh haddii aad keentid maaragtay in shirkadaadiiba uu maaragtay si kale muqa dadku inta badan waxay neceb yihiin waxa fiican dadku ma jecla soomaalida ah laakiin adduunka kale mathala waa laga jecelyaha qof waxbarto professionaalka ah qofbu qof intuu ka professionaalsan yahay dalalka waxaan wadamadan ashiyaanka wadan ka mid ah baa wuxuu sameeyey waxbar maaliyadiisii wadanka maaragtaba dhaqaalihiisa hoos u dhacay marka nin mataqa ka shaqeeya dhinaca financial administrationka ama maamulka maaliyadda oo shirkado kaxad oo bankrat ku dhacay soo kiciyey uu u yeeray wuxuu ku yiri niyo mataqa waxaan rabaa wadanka dhaqaalihiisa waagu intee gaarsiin ka dhaawiyey percentage wuxuu yiri 50% baan gaarsiin karaa 50ga markaan gaarsiiyo waxaan rabaa mataqa inaan iska casilo qof kalo ilaa 50ga intuu ka qaado soo kiciyo qof boqolkiiba maartay 70% gaarsiin kara markaa ku raadi handaa marka adduunka dadka saasaa loo raadiyaa oo iyadoo aan maaragtay la oranayn mataqaan loo fiirinayo qofka deegaankiisa iyo meeshu kasoo jeeda waxa laakiin waxaan moodaa inaan mataqaan loo fiirinayn waxaa kaloo jira wadanka gudihiisa dad badan wax bartay oo aan laga faa'iidaysan hogaamiyaasha siyaasaddu uma diyaarsana inay dadka dhallinyarada ah waxbartay ay sii tababaraan siday dalka ugu wareejiyaan dalka hadday noqoto ciidamada ma ahan shaqa mataqaana shirkad keliya dhinaca booliiska dhinaca militariga dhinaca mataqaana caafimaadka waxbarashada mataqaana hay-adaha kale oo wax soo saarka waxyaabahaas oo dhan mataqaana dad loo dhigo khuburo ah waxaan yaqaana oo barta waxbarta lama ogola waxaa laga yaabaa dadkaas ciidamada ku jira oo kale inay adduunka kale ay yihiin dad waxbartay waaba hubaaba inay yihiin dad waxbartay oo dadka haddaad tagtay kenyada inta noo jira saraakiisha booliisku waa dad aada wax u bartay well educated ah mataqaanaa laakiin kuweena lagama faa'iidaysto inkastoo aan maalin la wada arkayay dee qoladan puntland oo samaynaysay maarata dadku waxbartay inay dhaheen waa qaadanaynaa waa dhiirigelin fiican ee booliisku marka runtii caqabadaha
oo isugu jira mid primary ah oo ada ka soo gudbi karin iyo marka ka soo gudubtid oo mid kale lagu hor dhigay baa jira oo badan ee mataqaan hoggaamiyaha Soomaalidu ayaa ugu daran waxaan mataqaan qaybta ka ah iyo wadamo kale oo ama deriska ha noqdaan wadamo sheegay ha noqdo oo ku talagalaya dalkan Soomaaliya qof waxbarasho leh inaysan joogin hay-ado fiican inaysan ka jirin oo isqalalahaas isaga sii jirto dad baa mataqaan ka shaqeeya waxaas
wamaasantay farxan in luqmaan ruuxana uu gudbo luqmaan arinta farxan uu ka hadlay maxaa ku dareen
wamaasantay inuu farxan wamaasan yahay arimo muhiim runtii ah oo runtii ah waxa wax loo bartaa qofku inuu shaqo ku helo inuu ku soo kordhiyo inuu wixii uu soo bartay exercise gareeyo oo ama qodobkaas gareeyo qaab shaqo ama qaab mataqaana dowladeed caqabada hortaagan buu ka hadlay runtii waana wax waaqiciya oo wadankeena jira waxaana ka leeyahay arrimahaas wax u baahan in laga wada hadlo qaabka loo xalin karo haday ahaan lahayd wacyigeliskii dadka dhalinyarada ah haday ahaan lahayd wacyigeliska dadka xarumaha dowladda iyo iskuulaha madaxa ka ah iyo haday ahaan lahayd in la taageero dadka afkaarta ganacsi ama afkaarta abuurka caalamiga marka intaas baa ku dari lahaa laakiin arrimuhu ka hadlo dhan arrimuhuntii muhiim ah weeye oo aan ku waafaqsanahay
waxa weeye nuuxo anu waa kasoo maaragtay ka duwanahay labadeeda saaxiibada iyagu dee isku aragtay dhanka noqday waa run way jirtaa caqabado badan oo ay ka sheekeeyeen oo ay yidhaahdeen waxay ka hortaagaysaa inay shaqada helaan waa run waa jirtaa waxaa laakiin jirta waxbarashada marka laga yimaado waxbarashada dalka waxaa jirta economic constraint wax layihaha ma limited macnaha waxaa jira tiro badan oo dhalinyaro ah oo suuqa shaqada ku soo biiray iyadoo aysan jirin shaqooyin ku filan oo la heli karo ama loo maareeyey ama loo sii dhisaan gareeyey markii lasoo saaro dhalinyaradii tusaale ahaan oo kale waxay barteen ba maadada kaba soo qaad xisaabaadkay barteen suuqii xisaabaadka intee looga baahan yahay shaqo intee leeg baa ka hal abuuran iyadoo laftigeedii lagua baraarugsana waxaa kaloo idin jirtaa oo waxyaabaha caqabada ku ah inay shaqada helaan ganacsiyada oo liita oo dhaqaale hoos macnaha dhaqaale hoos ku dhacay ama ganacsiyo yaryar uu awoodi waaya inay shaqaale cusub qortaan waxay dhalinyarada kasii fogeynayaan fursadaha shaqo inay helaan waxyayaduna kaloo iyana jirta oo run ahaantii dadkuna ku baraarugsanayn waxa la yihahda skills mismatch macnaha xirfadaha oo aan ku filnayn tusaale ahaan oo kale aqoon xirfadeed oo aan la jaan qaadi karin suuqa maanta dabaqyadeena aynu dhisanayno waxyaabaha aynu dhisanayno waxyaabaha aynu qabanayno farsamaad ma u baahan tahay kaba soo qaada in markaad eegto degmooyinka qaarkood ama deegaanada qaarkood markaad eegto dhalinyaradii shaqadii loo baahnaa in ay bartaan ee xirfadda ahayd ee marketka taalay baran maayaan dugsiyadii haddii ay u furan yihiin salaan oo kale wasaaradda waxbarashadu ee dowladda puntland waxay samaysay nidaam waxbarasho nidaamka waxbarasho salaan ardaygu markuu primary ka baxo secondarygu hal mid buu ahaa laakiin maanta laba secondary baa jira mid waa technical secondary waa waxbarashada secondaryada farsamaatiga ah ee waxbarashada tooska ah iyo general secondary waxbarashada guud calay secondaryga guud ee waxbarasho marka waxbarashada farsamaatiga ah waxaa lagu baranayaa tusaale inuu decoration sameeyo inuu kalumays samayn karo inuu beero waxayn karo inuu gawaari maaragtay makaanig noqon karo inuu dable noqon karo in dhammaantu bisto noqon karo oo isagoo aqoon maaragtay ilmihii lagu tababarayo oo xirfad buu yeelanayaa oo farsamaatigu noqonayaa farsamayahan buu noqonayaa berina polytechnical university buu gelayaa sare marka hooyadii maanta haddaad ku qarqisiy oo tidhaahdo ilmihii shan caruura u dareen secondaryga ama primaryga uga baxay haddaad ku tidhaahdo hooyo laba ka mida xirfadaa ku aadaan laguma baraarugsano waxaa lanaya may dhakhtar baa rabaa ama waxaan rabaa xisaabiye ama waxaan rabaa quraa dabeetana taasi waxaa keenaysaa inaynu keensanno shaqaale aynu ka keensanno yaqaana decorationkii garanaya saari karaya dabaqyada tan maaragtay ka shaqayn karaya fursadooyinka farabadan ee loo baahan yahay ee farabadan ee lacagaha farabadan ku baxaan ee shaqaalaha lacag farabadan ay ka helayaan ee salary farabadan ka helayaan ee aan shaqaalaha loo qaban karin iyana waa mid jirta oo caqabadaba waxa kale oo iyaduna ka mid ah tiknoolojiyadii oo aan si fiican loo aqoon oo maanta tiknoolojiyadii baa waxa ay noqotay suuq weyn oo loo guurayo oo iyaduna ay caqabad bay noqotay waxa kale oo iyaduna ka mid ah oo aan asxaabtii ku raacsanahay wax la yiraahdo culture ama social challenges ama caqabado dhaqan iyo bulsho oo arrinta maaragtay kala sarreynta iyo qabyaaladda ay ka mid tahay oo ah kana shaqada geelaya ama kana xaafadayda ah arrintaasi ay maaragtay keenayso tusaale ahaan oo kale anu haddaan maanta madaxweynano caruurtaydu haddaanay marka hore shaqo helayn markaan madaxweynaha noqday oo caruurtayda aniga shaqo ay hesho dee waxay fursad ku heshay waxa weeye booska anuga madaxweynaha ku noqday ayay fursad ku heshay halka ilmihii hooyadu ay kusoo dadaashay uu eesuso ama fast gas uu ku baxay jaamacadda uu ku baxay aanu shaqada helayn
sidee ayay dhalinyarada ugu lug yeelan karaan go-aamada siyaasadeed ee heer gobol ama heer qaran maxayna yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ka hortaagan dhalinyarada inay hogaanka noqdaan ama hogaan bulshada noqdaan waxaan ku hormarayaa luqmaan
nuux waa maadsantahay waa arrin runtii muhiim ah hogaaminta iyo doorka dhalinyarada number one anugu waa soo koobiyay aad baan u gelay waxaan rabaa soo sinaa ugalay jawaabta taasoo ah in dhalinyaradu qeyb ka noqdaan hogaaminta waxay u baahan tahay in loo diyaariyo inay hogaaminta ka qeyb noqdaan filimka ah in qofku hogaanka qof kula dhigo asagoo u diyaarsanayn qofkii hore wuxuu sameeyey wax ka fiican qof ma samayn karo laakiin waxaa muhiim ah dadka madaxda ah dadka hadda jooga xeerarka sarsare inay legacy ka tagaan inay diyaariyaan future leaders inay empower gareeyaan dhalinyarada inay siiyaan tooliskii iyo aqoonta u baahnaayeen sidii ay wax u qaban lahaayeen hogaamintu waxay ka bilaabataa qofka naftiisa ka bilaabataa qofka in loo diyaariyo nolol uu ku noolaan karo oo ka fikeri karo wax noloshiisa dhaafsiisan haddii qofku asagoo tiisi basic ahe lidaalaa dhacaya lagala hadlo siyaasad iyo bulsho iyo community inuu lirgareeyo waxaa dhacaya wixii hore u dhici jiray taasoo ahayd musuqa eexsiga xoolo xatooyada dhaqanka soofun iyo qofku inuu ku amar taagileeyo systemka dowliga ah iyo awoodu haysto marka number one dadka horta in loo diyaariyo fuchdedisina noqdaan in la siiyo maaragtay tuuliska ubaahayeen si arrin siay saas noqon lahaayeen sidoo kale hogaaminta maadaama ay ka bilaabato qofka shaksiga ka bilaabato in tasiiraad qofku u baahnaa iyo qofku wixii basic ahay u baahnaa si noloshiis u maareeyo in loo sahlo ama looda qoobaan dhihi lahaa intaa waxaa sii dheer waxyaabaha la xiriira in kulamo loo sameeyo dadka hogaanku jira oo ay u khibrad waramaan dadka dhalinyarada oo hadda soo kacaya iyo in dhalinyaradu waftooda kuday sameyso isdhexgal sameyso community xoogan ay wada dhisaa marka inahaas baan dhihi lahaa adda hada soo koobo aad baan umaasa
farxan
runtii waxa weeye si dhalinyaradu bulshada u hogaamiso siyaasada qeyb uga noqoto waxaa jira waxa la yihahdo culture aan isticmaalaynay burburka intii dowladiska soomaaliya lagu jiray iyo culture kaloo kasii horreeyo dee ahaa nidaam mataqaana socialist ama nidaam mataqaana shuuciyad a waddanka jiray runtii arrintaasoo qeyb mataqaana aasaarteedii ama mataqaana ay muuqato mataqaana dee wixii ay ka tageed runtii dalkeena dee hogaamin haddaad damacdo inaa hogaamisid waaba mataqaana aada hogaamiye wanaagsan tahay horta waxaaba ka horeysa in qofka dhalinyarada ama qof kale oo mataqaana cabartay ama qofka kale oo rabo inuu caqabto horta isagu kusoo galaaba meesha adag oo nidaamka soo gelista siyaasadda waa wax dakeyd oo adag waa wax ku xiran mataqaana siyaasi wax ku xiran oday dhaqan oo wax ku xiran dad aan la aqoon horta nidaam mataa laga soo adduunka dadka wanaagsan ama dadka mataqaana obama oo madaxweynaha maraykanka noqday oo madow ah wuxuu kusoo galay xisbigiisaas uu ka tirsanaa baa fursadda siiyey ee horta yaaba fursad ku siinaya sidaa darteed anu waxaan soo jeedin lahaa oo ku dari lahaa in dadka mataqaana culturka hadda socda culture ka duwan soomaalidu hogaamiyaasheedu ay ka fakaraan si dalkeenu usii jiro hogaamiye wanaagsan oo helno dhalinyarada iyo dadka kaleoo elitiska waxbartay ama dadka kaleoo professionalistkana ay janis u helaan in la helo platform wanaagsan oo hadda kan ka wanaagsan hadda dee waxa lagu socdo maaha mataqaana nidaam laga qeyb noqon karo waa nidaam 1999-yadii hogaamiyaasha kooxeedyada ama warlord isku say u dhaqmayeen oo kala qaab u dhaqmo nimba mantaqa magaalo goosta qoriga haysta oo ma soo dhawaan ka daataa ka fikirtaa inuu ku xiraa suuragala hadda dimuqraadiyad kala hadlayso inuu mataqaana ku dilaa suuragala sida darteed dalkiina saas u kala go'an yahay ayagina isu gelimayaan oo mataqaana midba magaalo jooga dadkii kale elitiska ah ama dadka waxbartayna ma ogola sida darteed dadka hogaamiyaasha waa inay caqli ka shaqeysiyaan dalkoodana ay ka fakaraan dadkoodana ay ka fakaraan dhammaan dadkii elitiska oo ahaa oo dalkooda ilaashan lahaada hore loo dilay
aada iyo aada baad umahadsantahay waxa weeye kusoo koobayaa iska yaryahay dhallinyaradu waxay hogaanka siyaasadda ugu lug lahaan karaan ka qayb qaadashada barnaamijyada siyaasadeed iyaga oo ku biiraya ururada siyaasadeed ee jira inay abuuraan isbahaysiyo dhallinyaro oo isbahaysiga dhallinyarada ah waxay awood u siinayaan inay xoojiyaan saameynta siyaasadeed ee ay ku yeelanayaan bulshada. Waxaa kaloo jirta inay doorashada iyo ka qaybgalka codbixinta inay maaragtay ku dadaalaan oo ka qayb qaadashada doorashooyinka dhallinyarada oo codkooda si firfircoon maaragtay u dhiibtaa waxay kaalin weyn ka ciyaarayaan inay doortaan hogaan matalaya danahooda oo ay kala maaragtay kala xaajoodeen ololayaasha maaragtay wacyigelinta inay ka qayb qaataan oo dhallinyaradu oo maaragtay abaabulida ololayaal wacyigelin si loo kordhiyo ka qaybgalka siyaasadeed ay ka maaragtay ay gelayaan kor u qaadista aqoontooda siyaasadeed maaragtay in la helo oo tababar xoogan la siiyo. Oo
intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Garoway, waxaana ku faaqidnay dhallinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin horumarka bulshada sida waxbarashada, shaqo abuurka, iyo dhaqaalaha iyo ka qaybgalka hogaaminta iyo siyaasadda. Waxaana marti ugu ahaa dhallinyaro aqoonyahana kuna howlan arrimaha horumarinta dhallinyarada oo ay ka mid yihiin Luqmaan Yaasiin Geelle, Farxaan Cabdirashiid Sugulle, iyo Cabdirasaaq Maalmaal Buureed. Intaan mid la mid ahay ku kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.